Jelgavas pirmās pamatskolas skolēnu vecāki zvana trauksmes zvanu, jo viņiem radies iespaids, ka vispirms bez vecāku iesaistas pieņemts lēmums skolu likvidēt, bet tikai pēc bērnu pārvietošanas uz citu izglītības iestādi pašvaldība domās, kā īpašos skolēnus tur satilpināt. Vecāki par domnieku iecēra likvidēt skolu, uzzināja no vietējā laikraksta nevis skolas vai pilsētas vadības. Lai kliedētu vecāku satraukumu, šonadēļ skolā sasaukt sapulce. Jelgavnieca Cintas dēls 14 gadu vecumā atbilst 5-gadīgu bērnu attīstībai. Viņš ir ļoti pieradis pie skolas vides un pedagogiem.
Pirmais risks ir tas, ka nav pārdomāts, vai pietiks telpu visiem bērniem. Tā kā tam ir jābūt, kā šeit ir lielas plašas telpas bērniem. C līmeņa bērni ir īpaši bērni. To pat visi cilvēki nesaprot, ko tas nozīmē. Pirmkārt, skolai nav garderobas, tas ir otrkārt, ir nepārdomāti un arī sportu nodarboties, tur nav kur. Un ļoti, ļoti ir tiešām sarežģīta situācija, ir ejot pa ielu, drošību uz ielas tur pilnīgi ir garām. Tur nekas nav.
Draudzes bērnu tālākai attīstībai citā skolā gan nesaskata izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Viņa saka, jau 2 gadus strādāts pie tā, lai uzlabotu speciālās izglītības kvalitāti pilsētā. Kā labākais risinājums atrast iespēju abas skolas apvienot. Otrajā internāta pamatskolā ir profesionāls atbalsta personāls, tostarp mediķi, kā arī iespēja bērniem dzīvot internātā. Gunta Auza apgalvo, ka līdzšinējie pirmās pamatskolas skolotāji katrs ar savu klasi vasaras beigās dosies uz otro internāta pamatskolu, lai turpinātu iesāktās izglītības programmas, kas katrā skolā gan ir atšķirīgas.
Šajā skolā ir vairāk mācību kabineti, un, teiksim, tā svētku zāle, kuru var izmantot arī vingrošanai un horeoterapijai un dažādām citām nodarbībām. Un tad viņas ir ar gaiteni savienotas kopā ar to korpusu, kurā arī ir mācību klases, kur ir internāts, kur ir tā rehabilitācijas daļa, kur ir ēdama zāle, kurā būs arī garderobes. Tā kā nu, šī skola ir plaša, gaiša. Un mēs noteikti aiziesim un es esmu pārliecināta, ka jums tur ļoti patiks.
Gan izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, gan pilsētas mēra vietnieks Aigars Rublis ir pārliecināti, ka skolēni pēc skolu apvienošanas būs tikai ieguvēji. Tomēr vicemēra Aigara Rubļa teiktais arī apliecina. Pašvaldība nav pietiekami rūpīgi sagatavojusies otras speciālās skolas paplašināšanai.
Protams, mēs apzināmies to situāciju, kas attiecās sporta nodarbībām un to organizēšanu, atrast iespēju šeit arī šo sporta zāli uzbūvēt. Kāds risinājums tas būs, protams, jāskatās nākamā budžeta gada griezumā, bet no šajā budžetā mēs to neesam nekur iekļaujuši.
Pret abu speciālo skolu apvienošanu nav arī biedrība Saules bērns, kas nu jau 10 gadu Jelgavā atbalsta bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Biedrības vadītāja Irēna Dominiece gan aicina vecākus ar konkrētiem priekšlikumiem un iebildēm vērsties biedrībā. Tad riskus un problēmas, ja tādas vecāki saredz, risināt kopā. Irēna Dominiece saka, pieredze liecina, ka pārējai būs liels izaicinājums arī pedagogiem, jo otras skolas bērni sākumā nepieņems tik kuplu skaitu jaunpienācēju.
Ir jāiet dzīvē uz priekšu. Mūsu bērniem ir vajadzīga labāka vide. Nav vairs svarīgi vai šī skolā vai citā. Mūsu bērniem ir vajadzīga integrācija. Es uzskatu, ka vēl labāk būtu, kad mūsu bērni būtu skolā, kur vispār bērni ir bez attīstības traucējumiem, šī integrētā klase. Jautājums, vai gatava ir šī te vide, vai gatava ir pedagogi, vai gatava ir vecāki. Bet pasaules pieredze rāda, kad mums ir jāiet attīstībā uz priekšu.
Pilsētas mēra vietnieks Aigars Rublis tikai pēc vecāku jautājumu saņemšanas atklāja, ka vasarā atbrīvoto Jelgavas pirmās pamatskolas ēku nākamajā gadā plānots izmantot Jelgavas tehnikumu vajadzībām, jo tajā sākts vērienīgs rekonstrukcijas projekts. Par nama tālāku izmantošanu gan pašvaldībai konkrētu plānu neesot, bet uz jautājumu par vēsturiskās celtnes iespējamu privatizāciju vicemērs neatbildēja, sakot, ka to rādīs laiks. Edgars Kupčs, Zemgales ziņas, speciāli Latvijas radio.